газеты «Мы» Кирилла Пазняк и наместник главного редактора «Белгазеты» Виктор Марцинович. Вел передачу Валер Карбалевич. Вы застаетесь на хвалях Радио Свобода и зараз нагадаем про главные темы дня.
Сябры Конгрессу США звернулися до Александра Лукашенки з закликом визволить Еммануіла Зельцера, стан здоров'я якого погаршається. Громадянин США осуджений у Білорусі за комерційний шпіонаж. Белорусский уряд почав перегляд державных программ. Эксперты выказывают меркование, что финансовый кризис может перекреслить и планы узведения белорусской атомной станции. У Национальном банке Беларуси поведомляют, что перемовы с миссией Международного валютного фонда о выделении кредиту протягиваются. Российские споживцы отмовляются набывать продукцию Могилевского автомобильного завода, ее лічать за дорогой. У Гомелі молодевые активисты раздавали відеодиски с фильмами «Куропаты», «Покаяние» и «Гомельский лес смерти». Акция примеркованная до завтрашнего дня супрацовников державной безпеки. У Белоозерску на 66-м годе життя померла поэтка, перекладчица Ніна Матяш.
Доследование свободы.
Углядаемся у звычайные речи.
Золото набывают злодеи, якія накрали грошей, боятся ложить у банк.
Ворушим недавнее минулое.
Тогда был такой либеральный период. Не было такого наупростого репрессивного уведения.
Слухаем гуки завтрашнего дня.
Ну я бы так само, напевно, полезла пешить стяг. Потому что это мой стяг.
Життё звычайное и надзвычайное.
У доследованиях журналистов «Свободы».
У эфира «Радио Свобода». У цикле «Життё и смерть митов» программы «Белорусская Атлантида» сегодня прогучит передача «БССР». Автор Вячеслав Ракицкий гутарит с историком мастерства Сергеем Харевским.
БССР – Белорусская Советская Социалистичная Республика, утвораная 1 студеня 1919 году. Одна из четырех створальниц Советского Союза у 1922 годе и одна из трех его ликвидаторов у 1991. У 1991 годе была переназвана в Республику Беларусь.
БССР протягивает жить у свядомости сучасных людей, как ностальгия по лепших часах, коли за человека думала партия и держава. А подтримку им человек оказывал за певные социальные гарантии. С митом БССР нас лучит багато легендов про невероятный взлет культуры и про тысячу стравов с бульбы, про родную мову и про футбол.
Белорусская Атлантида. Життё и смерть митов. Передача Вячеслава Ракицкого.
Сергей, чем же была БССР? Формальной административной одинкой у Советской империи, ти реальной державой?
От початку своего створения БССР была не больше реальной за БНР. Большевики 1 студеня 1919 года обвестили раптом у Смоленску незалежную Советскую Социалистичную Республику Беларусь, то бок ССРБ, а не БССР. На чале республики стал поэт Тишка Гартны. Але та Советская Белорусская Республика происнавала только 2 месяца. И уже 27 лютого 19 года была утворена не меньше эфемерная Литовско-Белорусская ССР, але без велизарных этнично-белорусских обшаров со Смоленском улучшена. А уже назва БССР узникает только на передадне уваходжения ее у СССР, то бок на приконце 1922 года.
Таким чином, Сергей, от самого початку мы не маем певности с той державой. Вся история БССР, яе створение, узбынение, охутанные смугой митов, правдов и полправдов. Сярод інша, як истина промовлялася тое, что у БССР склалася идеальная ситуация у национальном пытанні, без проблемная ситуация развитого двуязычия.
БССР моцно отрознивалася от інших республик одностайностью национального складу. Беларусы складали близу 80% ежихару. И амаль все яны лічили, что володуют и российской, и белорусской мовами. Средний белорус публично говорил, як умел, по-российску. але пасивно володав беларускай мовою, якую парта называў роднай ва ўсіх перапісах. Прытым, з перапісу ў перапіс рос адсотак прадстаўнікоў нацыянальных меншыняў, што лічылі роднай мовай беларускую. А пра тое, што ў рэспубліцы жылі сотні тысячаў палякаў, украінцаў, габрэяў ды іншых, пра іх існаванне мала хто задумаўся. А ніякіх таварыстваў, ніякага друку, ніякіх нацыянальных школаў апроч беларускіх не існавала. Таму і праблемаў не было. А пра літоўцаў у БССР ці беларускіх якіх татараў стала чуваць толькі ў перастройку, як і на якой мове гавораць народ на палесе ў польскіх, украінскіх ці літоўскіх ханклявах дома, ніхто толкам не ведаў у БССР.
Сапраўды, родная мова перапісу адзін з самых яскравых мітаў пра БССР. У той же час беларускія школы захоўваліся толькі ў вёсках. Дык хіба уся русіфікаваная інфраструктура не была магутным інструментам асіміляцыі ў БССР?
Гэта не была этнічна расійская школа. Былі школы, у якіх выкладалі па-расейску, толькі ў гарадах. Мы там вучылі расійскую мову столькі ж, як і беларускую. Вучылі беларускую і расійскую літаратуру, гісторыю БССР і геаграфію БССР. Ніякіх звестак пра ўласна расійскую гісторыю з геаграфіі мы не атрымлівалі. Сярэдні беларус у выніку наогул мае вельмі цьмяны цям пра рэальную Расію. Я ўжо не кажу пра этнічную расійскую культуру, з якой нідзе ў БССР не было магчымасці сустрэцца.
Атрымліваецца, што мова тытульнай нацыі ў БССР выконвала спецыфічныя функцыі. Гэта была мова народнай масы на вёсцы і мова высокай культуры, энцыклапедыю, тэатру, літаратуры. Але наколькі гэта схема магла быць жыццёвай? Як доўга магла існаваць такая мадэль у савецкай імперыі?
Не ведаю, але факт. З году ў год беларускіх кніг выпускалася ўсё болей і болей. Кнігі Владзіміра Караткевіча, Кастуся Тарасава, Адама Мальдзіса, Міхася Ткачова, што ятрылі нацыянальную самасвядомасць, былі суперпапулярнымі і разыходзіліся накладамі ў дзесяткі тысячаў экземпляраў, пра што сёння можна толькі марыць. Штогод выходзілі дзесяткі кніг маладых аўтараў, якія пісалі па-беларуску. Пры вонкавай саветызацыі русіфікацыі аб'ём беларускага слова не змяншаўся. Гэта як з савецкай вытворчасцю алкаголю, перад якой ставілася задача зменшыць спажыванне, але павялічыць вытворчасць.
Мне падаецца, што ўсё ж вы, Сергей, гаворыце пра тую высокую культуру, якая не вельмі далетала ў калгасы, якія стаялі па калена ў гноі, а калі што і далетала з культуры ў гэтых калгасу, то гэта былі сусальныя псеўда-фальклорныя ансамблі песні і танцы.
Падобна, што гэтаксама культура існуе паўсюль у свеце. І ў чым быў наш суверэнітэт у савецкай імперыі, дык гэта ў культуры, у межах якой выспелі Васіль Быков, Алеся Разанова, Арленка Шкуревіч, Мікола Селяшчук. Ну а для народа існавала беларуская эстрада, песняры, сябры, верасы, песні якіх станавіліся і народнымі, і застольнымі. Беларусы у сучасным сэнсе склаліся акурат у часы БССР. Сярод іншая была амаль сцёртая розніца паміж Захадам і Усходам, вырасла ўласная інтэлігенцыя ва ўсіх галінах. Атэістычнай прапагандай сцёрліся і рэлігійныя адрозненні. Усе жыхары БССР пачалі ўсведамляць сябе беларусамі.
Але, Сергей, рост этнічнай ідэнтычнасці беларусу, мякка кажучы, выглядаў парадоксам, бо адбываўся паралельна з нарастаючай уніфікацыяй культуры БССР. У чым тут справа?
Дыялектыка заключалася ў тым, што памнажаючы культурны прадукт у нацыянальных формах, камуністычныя ўлады не адказалі на выклік часу пра яе сацыялістычны змест. І гэтая колькасць урэшце перарастала ў якасць, умацаванне этнічнай ідэнтычнасці і ўсведамлення сваёй выключнасці. Амаль паўсюдна ў Беларусі на прадвесні перабудовы акрэслілася цікавасць да каранёў, да помнікаў даўніны, да фальклору, нацыянальнай гісторыі.
Адным з устойлівых мітаў пра БССР было тое, што тут самы высокі ўзровень жыцця. Наколькі гэта адпавядала рэчаіснасці?
Цалкам адпавядала. Калі браць СССР, то наш край можна было параўнаць хіба з Эстоніяй. Па якасці дарог, навабудаў, добрапарадкаванасці гарадоў, якасці асартыменту харчоў, нават па якасці пітной вады Беларусь была вельмі выгодным стане. У БССР на лепшую ў той краіне брэсцкую шашу прыязджалі здымаць фільмы пра Амерыку. Ставілі бікборды, прывозілі пару інамарак і сярод раўнюткіх калгасных палеткаў капіталістычны антураж быў гатовы.
У звязку з БССР і з беларусамі ў тыя часы існавала шмат мітаў. Нас маглі называць бульбашамі, партызанамі, Як лёгка прышчапляліся падобныя металягемы на беларускай глебе?
Лёгка. Многія міты аказалі велізарнае ўздзеянне на мастацкую культуру. У БССР былі выдуманы, напрыклад, такія віды мастацтва, як інкрустацыя саломкаю, што ніколі не існавала раней у народзе. Ці льняныя лялькі, але былі і адроджаныя такія віды мастацтва, як габеленцы, шклярства. І велізарную ролю адыграў БССР культ скарыны. Былі створаныя паліграфічныя ПТВ, десяткі друкарняў і выдавецтваў. Наша выбітная нацыянальная школа графікі была славутая на ўвесь свет. Самыя лепшыя кнігі ў СССР, гэта быў магутны міт і самая сапраўдная рэчаіснасць.
Вядома, прызнанне Беларусі як зборачнага цэху Савецкага Саюза і Расіі як сыравінна прыдатка Беларусі. Чым тут справа?
І гэта праўда. Кожны чацверты савецкі матэматык паходзіў з Беларусі. Па тэмпах росту колькасці навуковых і навукова-педагагічных кадраў у 70-е, 80-е гады Беларусь апярэджвала ўсе рэспублікі. Па шэрагу навуковых напрамкаў беларускія вучоныя працавалі на сусветным узроўні. І сапраўды тут жылі культурна і чыста. І тым беларусы ў 80-е страшэнна ганарыліся. Ганурацца па інерцыі да сёння. Гэтая фанаберыя акурат з часоў БССР, калі мы былі самым захадам, брамою ў Европу.
Боку тут квітнела цэнзура. Як же быць са свабодамі на фоне таго раю, які вы апісваеце?
Я не думаю, што свабоды было больш, напрыклад, ва ўсходняй Нямеччыне, Альбаніі ці Польшчы. Гэта была рэальнасць 20-го стагоддзя, калі палова народа Еўропы жыла ў таталітарных рэжымах.
А чаму Беларусь стала раем на тле іншых савецкіх рэспублік? Ці гэта заслуга саміх беларусаў? Ці гэта была свядомая палітыка Москвы?
Я не думаю, што ў Москвы была нейкая пэўная канцэпцыя на гэты конт зрабіць вітрыну СССР у Менску. Але факт, што тэрытарыяльна і адміністратыўна БССР апынулася ў выгодным становішчы. Быў асобны эканамічны беларускі рэгіён. Блізкасць да сацыялістычных краінаў Еўропы адыграла сваю ролю. Але велізарную ролю фармавання міта БССР адыграў і ўласна беларускі менталітэт. Збіраць тэлевізары, лядоўкі, фотоапаратуры, вылічальную тэхніку, станкі і машыны мусяць мець людзі, гатовыя да дысцыпліны, якія маюць пэўны адукацыйны цэнс, жаданне мець справу са складанымі тэхналогіямі. Экспарт прадукцыі ў 90 краін у свету – чыстая праўда.
Рэальная БССР – гэта ўжо гісторыя, якая аддаляецца ад нас далей і далей. Але ці існуе ў свядомасці сучаснага беларуса БССР як міт, прычым міт цэласны? Хто ёсць носьбітам гэтага міту, калі так?
Так, носьбітамі міту пра квітнеючую Беларусь у выглядзе БССР засталіся колішнія дзеячы мастацтва, навукі і культуры. Рэстаўратары і рэдактары, фатографы і дыктары, бібліятэкаркі, інжынеры, батанікі. Міт пра БССР трывушчы ў свядомасці тых, хто яго і ствараў сваім талентам. Тыя, хто атрымліваў прасторныя творчыя майстэрні, шматтысячныя наклады кніг, бясплатныя пуцёўкі ў санаторыі, званні і прэміі. Выглядае, з-за сённяшняй культурнай сітуацыі светлы міт пра БССР яшчэ запатрабаваны і выглядае, ён будзе толькі мацавацца.
Хто стане магільшчыкам гэтага светлага міту?
Як ні парадаксальна, цяперашняя ўлада, якая цалкам ігнаруе культурную і ідэйную спадчыну БССР. За выключэннем сцягу гербу і музыкі гімна ўзору 50-х гадоў, фактычна нічога ў іх ідэалагічным партфелі не засталося. Зніклі магутныя міты пра рэспубліку-партызанку, пра спрадвечнае змаганне з панскім прыгнётам і расійскім царызмам. У Белавецкай пушчы замест зуброў пасяліўся нейкі Дзед Мароз, а замест хатыні гасцей возяць на атракцыён «Лінія Сталіна». Бездай прычыны адабралі імя ў праспекта Машэрава. Скінуты за борт увесь культурны багаж, даробак беларускага мастацтва за 70 гадоў. Нават пытанне паўстала пра знішчэнне будынку нацыянальнай бібліятэкі колішняй славутай Ленінкі.
Беларуская Атлантыда. Жыццё і смерць мітаў.
У праграме Вячаслава Ракіцкага браў удзел гісторык мастацтва Сяргей Харэўскі.
Гаворыць і паказвае свабода. Тыдзень з радыё «Свабода». Штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Газ, крызіс і лібералізацыя. Прэзідэнт Лукашэнка як ахвяра цэнзуры і савецкай Беларусі як трыбуна апазіцыі. Який след ва ўсясветнай палітыцы пакіне чаравік, кінуты ў Джорджа Буша? Гэтыя ды іншыя тэмы ў чарговым тыдні з Радыё Свабода. Яе вядучы, дырэктар беларускай службы радыё Александр Лукашук, удзельнікі перадачы, аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахруст і супрацоўніцы беларускай службы свабоды Ганна Соус і Алена Ціхановіч. Глядзіце новы тыдзень з Радыё Свабода ў суботу 18.10 на тэлеканале Белсат. Белсат транслюецца са спадарожнікаў Сіріус і Астра 1 КР. Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры Свабоды.